Vemos como o Goberno de España está máis interesado en ceder eses recursos a Cataluña única e exclusivamente para manter ao señor Sánchez no poder, e nos, pois, co presidente Rueda á cabeza, non imos consentir pois que eses recursos se lle priven aos concellos nosos do rural, aos nosos pequenos concellos, e tampouco a Galicia. Non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco queremos ser menos. Queremos o que nos corresponde, o que lle corresponde aos galegos e galegas.